Nalazimo se u velikoj sali Skupštine opštine Bogati. Znate da je danas zakazana 36. sednica Skupštine opštine Bogatić. Trenutno je u toku pauza. Nismo ni krenuli sa radom sednice, a došlo je do pauze od sat vremena. Ja ću prvo da vam kažem da je za ovu sednicu predložen dnevni red od 8 tačaka i preći ćemo koje su to tačke. Prva tačka dnevnog reda je predlog odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Bogati za 2015. godinu. Zatim druga tačka, predlog odluke o dozvoljenoj statnosti po naseljskim celinama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja na teritoriji opštine Bogati. Treća tačka dnevnog reda je predlog zaključka za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje javnog komunalnog preduzeća Bogatić. Četvrta, predlog zaključka o davanju saglasnosti na program poslovanja i izgradnje opštine Bogatić javnog komunalnog preduzeća Bogatić. Zatim peta, predlog rešenja obrazovanja komisije za izradu godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bogatić. Šesta, predlog rešenja o razrešenju članova izborne komisije opštine Bogatić. Sedma, predlog rešenja o imenovanju članova izborne komisije i osma su odbornička pitanja. Evo, kao što sam rekla na početku, došlo je do pauze od sat vremena, a pored mene je gospodin Aleksandar Ilijašević. Gospodin Ilijaševiću, recite nam o početak sedmice, pauza od sat vremena, šta to znači?
Pa šta znači, to samo govori kako ova skupština funkcioniše i kako radi. Predsednik skupštine je dao pauzu od sat vremena, posle pročitane dopune dnevnog reda. Svi se trudimo i ne vidimo razlog zašto. Dopuna dnevnog reda još nije ni usvojena, ništa. Koji je razlog, znači, i iznašao da ovo je pauzu od sat vremena. Sve nam to pokazuje kako se radi i šta se radi. Neozbiljno je prema nama odvodnicima. Mi smo ovdje predstavnici građana i sad ćemo mi da čekamo sat vremena da se Bogati neko smiluje, da dalje krenemo, da počnemo da radimo, znači normalno, da obavljamo funkcije za koje nam je narod ukazao povjerenje.
Koje su to tačke koje su oni predložili kao dopunu?
A tačka dnevnog reda je smena predsjednika skupštine, jer predsjednik, sadašnji predsjednik skupštine nema većinu odbornika više koji ga podržavaju. I zbog toga je data pauza, šta će biti, da li će predsjednik skupštine pojaviti, neće pojaviti, sačekat ćemo i taj sat vremena pa ćemo vidjeti.